Є студія Михайло Жерноков, доктор юридичних наук, головний експерт з реформи правосуддя РПР. І будемо ми говорити насправді на дві ключові теми. Це презентація нового проєкту відносно нової організації, котра відбудеться завтра. Я думаю, Михайло детальніше скаже про це згодом. А перша тема, вона більш резонансна, власне, і важлива. Тому що вночі ми вже трохи з Іриною поговорили про ухвалення державного бюджету на 2017 рік. Вночі так само був ухвалений закон про Вищу раду правосуддя. Власне, що він дає? Чому він важливий? Михайло, будь ласка.
Доброго вечора. Вища рада правосуддя – це новий конституційний орган, який створений в межах судової реформи, який, власне, ну це таке HR-бюро судової, судової системи.
HR, перекладіть для тих, хто не знає це, цих нових абревіатур.
Відділ кадрів. Та, це відділ кадрів судової системи. Це той орган, який відповідальний, власне, за призначення суддів, за звільнення суддів, за дисциплінарні провадження щодо суддів. Тому дуже важливо, щоб він функціонував належним чином. Відразу скажу, це не новий орган з точки зору складу. Він лише поповниться 6 новими суддями. І це європейський стандарт, те, що більшість у такому органі повинні складати судді, обрані 7 суддями. Можна довго сперечатися, наскільки він застосований, власне, в перехідній демократії, якою є Україна, тому що, ну, постають питання довіри до судової влади, так, якщо судді. І, в принципі, мені здається особисто, що це одна з найбільших помилок, які ми зробили в судовій реформі, це застосування цього стандарту. Практика показує, що цей стандарт майже ніколи не працює в перехідних демократіях, де є занадто низький рівень довіри до судової
влади.
Але
менше з тим потрібно було мінімізувати політичний вплив, це було зроблено, да? Там немає
Абсолютно.
Позиції генерального прокурора, зокрема, котрий відповідно входив до Вищої ради юстиції. Я нагадаю, що Вища рада юстиції тепер є Вищою радою правосуддя. І, Михайло, я нещодавно бачила коментарі Маркіана Галабали, наприклад, котрий якраз говорив про те, що склад фактично буде незмінний і, в принципі, до 2019 року Вища рада правосуддя, по суті, буде працювати в тому складі, в якому вона є, хоча отримує нову назву і нові процедури, менше з тим. От на цьому хотілося б детальніше зупинитися. Наскільки нові процедури важливіші за старі прізвища?
Власне, в тому складі, в якому вона є, плюс 6 суддів. Це важливо. Тому відразу постає питання балансування. Ми вже бачили, так, дійсно, це європейський стандарт. Можна говорити довго стосовно того, що нам не подобається, що буде забагато нібито суддів в цьому органі. З іншого боку, дійсно, з точки зору незалежності суддів, це плюс. І ми, як Україна, як член Ради Європи, мала все одно слідувати цим правилам. Для того, щоб збалансувати цей склад надто суддівський, можна сказати, була створена Громадська рада доброчесності. Це українське ноу-хау, такого немає ніде в світі, такого формату. Коли повністю громадський орган буде, скажімо так, оцінювати суддів на доброчесність і на відповідність критеріям професійної етики, і якщо, умовно кажучи, громадськість не довіряє такому кандидату на посаду судді, Громадська рада доброчесності складає негативний висновок, який тепер від учора не тільки йтиме суддівське досьє, а й Вища кваліфікаційна комісія суддів, відповідальна за добір суддів, може такого суддю призначити або таку лише кваліфікованою більшістю голосів 11 із 16.
Це важливо, до речі, тому що раніше, наскільки я розумію, власне, просто йшлося про те, що висновки Громадської ради доброчесності будуть носити лише рекомендаційний характер. Зараз вже їх треба долати, якщо, ну, є така потреба Вищої кваліфікаційної комісії суддів долати більшістю, кваліфікованою більшістю. Це
Але
важливо.
Я, до речі, одразу подумала, які є опції для того, що називається договорняк. Та, наскільки легко домовитися і подолати більшістю голосування, таке вето Громадської ради доброчесності. Ми просто ці студії багато разів з Наталією Соколенко, нашою колежанкою, яка увійшла до Громадської ради доброчесності, говорили і в Ньюзрумі також про те, як зробити розмову і роботу 20 осіб, які зібралися в громадській раді результативною, щоб всі ці проаналізовані стоси паперів, декларації і так далі не були, ну, марно проаналізовані.
Ти знаєш, от на мій погляд дуже важливим є те, ми про це говорили і на правозахисній конференції, що власне доступ широкого загалу і фахівців, власне, і не фахівців до висновки Громадської ради доброчесності буде вільним. Тобто ми можемо побачити, наприклад, або рекомендовано, або не рекомендовано 100%. І чому. І це дуже важливо для того, щоб взагалі, от ти любиш цей вислов, середня температура по палаті, щоб було важливо, щоб ми це бачили. А тут же залежить від того, наскільки люди будуть зацікавлені на це дивитися. І, власне, Михайле, якщо подивитися на ухвалений цей закон про Вищу раду правосуддя, що це, власне, змінить для суддівства, скажімо, січня, лютого, березня 2017 року?
З лютого, я сподіваюся, що все-таки для суддівства це змінить те, що будемо все-таки оптимістами, шестеро буде суддів обраних, дообраних в склад Вищої ради правосуддя, таких, які відповідальні, і будуть відповідально ставитися як до очищення судової влади, що цікавить, власне, більшість громадян, так і до захисту суддів, тому що це цікавить, насправді, суддів напередовсім, але це має цікавити також і більшість громадян, тому що судді мають бути не тільки відповідальними перед суспільством, вони мають бути і незалежними. Це для того, щоб вони, ну, ніхто, ні президент, ні прем'єр, ні будь-який народний депутат чи генпрокурор не міг диктувати судді, яке рішення йому або їй приймати. Тому цей закон, сподіваємося, також переходить до Вищої ради правосуддя дисциплінарні провадження щодо суддів. Раніше вони були в Вищій кваліфікаційній комісії суддів. І в цілому весь закон більше відповідає європейським стандартам, ніж те, що ми мали до того. Тобто це не з точки зору так повноважень громадськості безпрецедентних. Це, ну, я не люблю цю дихотомію зрада-перемога, так, але це великий плюс.
Ну, насправді, ця дихотомія, я просто от згадала буквально сьогоднішню розмову з колегою, взагалі не пов'язаними з галуззю правосуддя і т.д., але ми говорили між собою про, ну, скажімо так, плоди Революції Гідності, і про те, що змінилося, що не змінилося. І загалом сюжет правосуддя в Україні і того, як просіяли суддів, хто із суддів, які були помічені у таких корупційних історіях і в таких замовних справах часів Януковича, залишились на посадах, то ні. Насправді, очевидно, суспільству доволі складно розбиратися в таких хитросплетіннях роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Громадської ради доброчесності, тепер уже Вищої ради правосуддя. Це все-таки менш видовищні, скажімо так, галузі роботи. Треба розбиратися в купі деталей. І, звичайно, не так системно це роблять і самі громадяни, і медіа, можливо, менш уваги на це звертають, і є ще багато інших з цим пов'язаних проблем. Якщо сьогодні, от, скажімо так, простому громадянину чи громадянці, з тих, хто взагалі не пов'язані з цим середовищем правничим, якби ми могли пояснити, які є важелі, якщо вони є, щоб а, відсіяти продажних суддів, які, можливо, досі залишаються на посадах, і б, убезпечити їх від потрапляння на посади суддів знову?
Знаєте, мене, напевно, мої колеги по реформаторському цеху може і заклюють за це таке висловлювання, але я вже починаю думати, чи не забагато ми придумали, скажімо так, застережень і обмежень, і рівнів декларування і проходження оцих сит для суддів. Тому що тільки інституційованих органів, всяких рад в процедурі добору суддів вже три на сьогодні. Це Громадська рада доброчесності, це Вища кваліфкомісія суддів і це Вища рада правосуддя. Через них треба все пройти. Мало того, на етапі добору треба пройти теж дуже багато процедур. І на сьогодні, я не думаю, що це забагато, я думаю, що якраз в теперішньому стані, і це відображає чинне законодавство, як ми бачимо, недовіри тотальної до судової системи, ці такий високий рівень декларування – це і електронні декларації майнові, і декларації родинних зв'язків судді, і декларації доброчесності судді. Тобто судді на сьогодні насправді під чималою з точки зору інституційною побудовою увагою. Тобто інструментів дуже багато є. Питання, чи ми їми скористаємося.
Скільки суддів можуть втратити свою роботу? Ну, я маю на увазі, чи є якісь припущення і прогнози щодо того, наскільки склад суддівський може оновитися і оздоровитися?
А зараз же є кадрова нестача, насправді.
Вона кадрова існує. Нестача на сьогодні величезна. І, власне, вчорашнє рішення, ми вчора 5 годин просиділи на робочій групі комітету з правової політики і правосуддя, готуючи всі разом. Я, до речі, хотів би відзначити роль і керівництва комітету, і членів парламенту, які дійсно відповідально до цього поставилися, і представників громадськості дійсно дослухалися, тому що ми мали кілька принципових застережень. Був консенсус щодо того, що закон має бути неконтроверсійними. Слава Богу, було досягнуто цього. Так от, одним із найскладніших рішень, які далися, це, власне, рішення щодо того, чи новий конкурс мають проходити судді, призначені на посаду вперше, колись яких призначені на 5 років, колись, бо на сьогодні вони вже призначаються безстроково, колись вони були призначені тільки на перші 5 років, в них вже закінчились повноваження. Досить відомі судді п'ятирічки, або, як інші називають, судді Януковича, тому що призначені вони були за часів каденції минулого президента. Так от, все-таки було прийнято рішення, хай би вони проходили кваліфікаційне оцінювання. З додатковими повноваженнями Громадської ради доброчесності воно буде ефективним. Тому що раніше ми вимагали, щоб вони всі були звільнені і йшли на конкурс. Але якщо це зробити, то на сьогодні фактично вже ми маємо в 8 судах уже жодного судді працюючого, тому що повноваження закінчилися. В більше ніж 70 судах тільки один суддя працюючий, а це хвороба, відпустка, відвід. І це не має правосуддя і доступу до правосуддя громадян в конкретному суді. Тобто проблема є. Більше 1000 суддів пішли вже добровільно з посади, вже звільнені. Ще 700 суддів подали заяву на вихід у відставку і чекають на звільнення. Тобто це може бути неочевидно і непобітно, але процес, не то, що йде, він йде досить високими темпами очищення судової влади. Тепер задача стоїть про оновлення судової влади, про призначення туди нових якісних суддів.
Михайло, що ви загалом думаєте про такий, власне, інститут, як судові монітори? Власне, вони в нас існують і в Україні, але в Польщі, наприклад, це інституалізована. Інституалізована, власне, діяльність, і вони діють всі за методиками, які ухвалені і розроблені Міністерством юстиції, зокрема, є реєстр, де, власне, будь-який громадянин може навіть подивитися, хто є судовим монітором, і запросити на процес. Якщо є там сумніви в об'єктивності, наприклад, того чи іншого судді. Як ви вважаєте, чи загалом варто нам йти таким шляхом, чи дійсно достатньо органів, які контролюють суддівство, судові процеси?
Я, по-перше, думаю, що судові монітори мають бути чи не в кожному судовому засіданні на цьому етапі судової реформи, для того, щоб дійсно збирати інформацію і розуміти, яка є об'єктивна картина. Тому що, з одного боку, ми можемо багато...
Якраз польові роботи, які додадуть вам можливість, власне, як члену Громадської ради доброчесності, зрозуміти, з чим насправді дихає в процесі той чи інший.
Це, по-перше, об'єктивна інформація, яка зібрана за певною методологією, яка це big data, да? Ми зрозуміємо, що дійсно твориться в судовій владі, а не виключно зі судової статистики, яку веде судова влада, чи з повідомлення ЗМІ, які навпаки ведуть ті, хто не задоволений судовими процесами. Тобто це дуже однобічні, що одне, що інше, дані. Тому я думаю, що це дуже було би корисно. І на сьогодні, слава Богу, є громадські ініціативи, це на рівні держави не інституційовано, але є громадські ініціативи, які також слідкують за судовими процесами, які слідкують за, роблять профайлінг суддів. Тобто ми сподіваємося, що все-таки це також допоможе об'єктивно дивитися на ці речі і ефективно працювати, в тому числі в Громадській раді доброчесності.
А дякую. Хотілося б перейти тепер до, власне, презентації громадської організації Фундація Де Юре. Завтра відбудеться презентація в офісі реанімаційного пакету реформ за участю і вищого чиновництва Міністерства юстиції, власне, і голів неурядових організацій. Ви, власне, що можете сказати стосовно цієї організації і проєкту, який присвячений захисту прав дитини і, власне, знову ж таки, реформі правосуддя?
Так, завтра в 4-й годині почнеться презентація проєкту. З 5-ї години ми будемо говорити більше про наші плани ширше. Це організація, яку заснували, власне, експерти групи з питань судової реформи, реанімаційного пакету реформ. Так склалося, що лише деякі з нас є представниками громадських об'єднань, які вже давно працюють. Решта – це ентузіасти, які зібралися і більше 2 років фактично на власному ентузіазмі і на власних ресурсах працювали над судовою реформою. Тепер ми вирішили об'єднатися, все-таки в більш таку на більш професійній основі це робити, для того, щоб мати можливість брати проекти відповідні, робити партнерства не тільки на такому, ну, під брендом РПР, а на більш системній основі.
Але ж йдеться не лише про зміну бренду, так? Що йде в пакеті з іншою
назвою? Це не зміна бренду насправді. Реанімаційний пакет реформ є платформою, є коаліцією громадських організацій. Одною із таких вже на сьогодні також стала Фундація Де Юре. І ми є членами РПР, ми продовжуємо нашу роботу в межах реанімаційного пакету реформ. Це лише ще одна громадська організація, яка більш інституційовано, більш професійно буде займатися тим, чим ми займаємося на сьогодні. Одним із перших проєктів, які ми розпочинаємо, власне, наша діяльність вся буде направлена на реформи в сфері юстиції. Завтра ми більш детально про це поговоримо. Це і створення моніторинг створення нового Верховного суду, моніторинг діяльності нових органів Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищої ради правосуддя і в тому числі моніторинг, до речі, судових процесів резонансних і створення Вищого антикорупційного суду і взагалі системи антикорупційних судів, яка на сьогодні, до речі, дедалі більше набуває популярності. Якщо бачите, Святослава Карчук недавно звернувся, передав президентові України вимогу про створення незалежних антикорупційних судів.
Та, це відомий фахівець із сторони юстиції.
Ну, насправді, не треба бути відомим фахівцем в сфері юстиції для того, щоб зрозуміти необхідність створення...
Суспільну значущість.
І суспільну значущість створення. І ми, насправді, дуже вдячні Святославу за те, що він підтримав, власне, таку ініціативу. Вона не перший день виникла. Тому що судова реформа взагалі на сьогодні, вона та, яка триває, вона буде розтягнута на багато років. Ми не маємо цього часу для того, щоб почати нарешті боротися з посадовою топ-корупцією, тому що НАБУ вже більше 40 справ передало до судів. Суспільство вимагає, щоб нарешті були притягнені до відповідальності і понесли покарання топ-корупціонери. На жаль, ми не можемо цього зробити старою системою судів. Тому є чимало дійсно планів фундації «Де Юре» для того, щоб і далі впроваджувати більш ефективно судову реформу в Україні і моніторити її впровадження, що також важливо. І, звичайно, одним із перших проєктів стане співпраця з ЮНІСЕФ щодо правосуддя для дітей. Це ювенальна юстиція, і це трохи ширше розуміння, ніж стандарти розуміння ювенальної юстиції. Це, власне, розробка державних політик у сфері правосуддя для дітей.
Чи йдеться про створення нових законопроєктів у цій сирені? Я перепитую, тому що досі не можу відійти від нещодавного резонансного голосування за закон про протидію домашньому насильству, і де народні депутати продемонстрували своє невігластво стосовно таких дуже базових, засадничих соціальних і термінів, і статистики, і так далі. І ну, це взагалі була історія, ну, в моїх очах і експертної спільноти абсолютно скандальна. Ювенальна юстиція – це теж така страшилка. До неї часто апелюють, і якщо це проект, з якого ви плануєте почати, то, напевно, в парі треба запускати, я не знаю, курс лекцій для народних депутатів.
І готувати до термінології, так.
Це хороша ініціатива, треба замислитися. По-перше, щодо курсу лекцій, освіта, неформальна правнича освіта – це також один із напрямків діяльності, яким ми збираємося займатися. І це дуже важливо, тому що ми вважаємо, що, по-перше, народ, який не зовсім заглиблений, немає фахової юридичної освіти, потрібно їм роз'яснювати ці речі. Судова реформа показує соціологічне дослідження дуже недокомуніковане суспільство, тому що ви абсолютно праві, складно пояснювати, це складні досить речі.
Так навіть не суспільство, не самі нардепи не завжди в курсі.
І самі нардепи, дійсно, ну я не буду, якщо на пальцях двох рук можна перерахувати народних депутатів, які хоч трішечки розуміються на тому, ви думаєте, всі з 271 депутата, які проголосували за закон про Вищу раду правосуддя, знають достеменно, що там записано в цьому.
Можливо,
законі.
На щастя, не всі.
Можливо, та. Ну, це можна довго дискутувати. В будь-якому випадку, такі речі, як домашнє насильство, як захист прав дітей, як дискримінація або недискримінація, протидія, захист прав людини, вони є, скажімо так, вони є дуже суспільно значеними, але водночас тим увага до них абсолютно не є достатньою. І можна довго дискутувати щодо того, ну, дивіться, у нас створення нового Верховного суду, а ви тут про якихось там ювенальну юстицію говорите, що це взагалі таке. Ні, це дуже важлива тема на сьогодні, яка якраз недостатньо має уваги як з боку влади, так і з боку громадських організацій. Тому ми дуже вдячні і нашому партнеру ЮНІСЕФ, і Міністерству юстиції, яке є партнером тут. І задача стоїть не стільки про законопроекти, а взагалі про державну політику у сфері правосуддя для дітей, тому що вона, на жаль, на сьогодні не є системною, і мова тут не йде про якусь точкову зміну. Мова йде про те, що, власне, треба розробити основи державної політики в цій сфері.
А, власне, як це буде виглядати? Тому що я, в принципі, розмови стосовно ювенальної юстиції чую ще середини 90-х років. Тобто були часи, коли до цього більш наближалися, так, впритул, були часи, коли говорили про те, що ой, ні, ми не будемо цим займатися.
Не на часі.
Це не на часі, це один з аргументів. Інший аргумент, це був такий більш історичний, що це означає, ми будемо батьків просто позбавляти праворуч і ліворуч батьківських прав, знову ж таки, зросте кількість серед приживачів, живих батьках, зростуть інтернати. Тобто люди починають маніпулювати темою. Оце знову ж таки, як маніпулюють гендером, власне, як маніпулюють чим завгодно, маніпулюють ювенальною юстицією. Я це неодноразово спостерігала. З чого розпочнеться проєкт? Тобто, взагалі, яка його складова? Ви будете думати системно, так? Очевидно, що проаналізуєте те, що існує зараз, що можна вдосконалити, що можна адаптувати, що потрібно докорінно змінювати. І хто буде, знову ж таки, партнери, крім ЮНІСЕФ, Міністерство юстиції, очевидно, як майданчик, власне, задля того, щоб ця реформа рухалася вперед. І кого ще будете долучати, загалом, як це буде виглядати, от які ваші плани, можливо, на 2017 рік?
Дякую дуже за змістовне запитання. Дійсно, у нас є план дій уже в межах цього проєкту, затверджений, хоча, знову ж таки, за результатами консультацій туди можуть бути внесені зміни, і це добре. Будь-яка державна політика, в принципі, на кожному етапі її розробки, і тут ви абсолютно праві, починати треба з постановки питання, власне, яку проблему ми вирішуємо, що ми хочемо проаналізувати, що ми хочемо вирішити, далі розробити можливі варіанти вирішення цих проблем, вибрати один із них, і потім уже починати писати законопроект після того, як всі, кого це стосується, погодилися, що це саме той варіант вирішення проблеми, яким ми йдемо. Ці речі про білі книги, зелені книги і так далі, вони це не порожні слова. Те, що в нас є така величезна кількість законопроєктів, які не приймаються, просто йдуть в смітник, це через те, що ми на самих початках не визначаємося щодо головних речей. Проблеми, яку ми вирішуємо, і яким чином, в який спосіб ми її вирішимо. Це би відрізало багато зайвої законодавчої роботи. Менше з тим. Стосовно ювенальної юстиції, стосовно юстиції для дітей, правосуддя для дітей. Політичним лідером цього процесу погодилася бути, за що ми дуже вдячні, перша заступниця міністра юстиції Наталя Севастьянова. Вона також завтра буде присутня. І перші речі, які ми зробимо, це виберемо радника для неї з фахівця високого рівня з питань ювенальної юстиції. І також буде створена рада з питань правосуддя для дітей. Планується, що затвердження цієї ради і встановлення цієї ради буде за рішенням Кабінету міністрів. Для того, щоб саме в цій раді зібрати тих людей, всі зацікавлені особи. Це Міністерство молоді та спорту, це Міністерство юстиції, це громадські організації фахові, це експерти в цій царині і так далі, які би це органи правопорядку, на яких покладається і буде покладатися вирішення питань, власне, правосуддя для дітей. І тоді спільно, розуміючи, базуючись на нашому спільному досвіді і експертизі, ми будемо розробляти, аналізувати, що відбувається, визначати проблеми і аналізувати і пропонувати можливі варіанти їх вирішення.
Власне, не відбувалося до того жодних соціологічних, скажімо, досліджень стосовно того, щоб взагалі оцю проблематику підійняти і подивитися, що в нас в цій царині відбувається?
Власне, це буде також, це також включено в наш план дій, визначення.
Тобто це буде визначення на 2017 того, рік, так?
Ну, фактично, так, вже 2016-го залишилося фактично пару тижнів, може навіть менше. Та,
півтора.
Вже менше.
Півтора.
Вже півтора тижня. Та. Ні, так, вже скоро, з наступаючим всіх Новим роком. Та, Різдвом Христовим, якщо не встигнемо. Так от, так, аналіз попередньої роботи також важливий, тому що, на жаль, часто в реформі зараз держслужби пропонується і вже відбувається обрання держсекретарів міністерств. Це для того, щоб забезпечити, власне, плинність розробки державної стратегії. Тому що політичні посади, міністри, заступники міністрів, вони змінюються. І відбувається це як? Приходить новий міністр, каже, так, давайте все попереднє робота, те, що було зроблено, це все попередня злочинна влада, все в смітник, починаємо заново з нуля. В результаті багато напрацювань, вони просто губляться корисних напрацювань. Нам би не хотілося, щоб так було, і це добре, що йде реформа держслужби, яка дозволяє, власне, цій роботі бути більш системною, більш плинною. Звичайно, ми проаналізуємо все, що було зроблено, те, що, на нашу думку, працювати, на думку експертів, працюватиме, і всіх стейкхолдерів, чи всіх, на кого впливає цей процес, і хто долучений до нього. Ми використаємо все, що потрібно буде додати, все, що потрібно буде дослідити додатково, ми дослідимо, і я впевнений, прийдемо до принаймні, я дуже сподіваюся, є обґрунтовані підстави сподіватися, що ми прийдемо до необхідного результату.
Я сподіваюся, що завтра все буде у вас добре. Чи буде відеотрансляція, можливо, щоб слухачі наші долучилися? Чи...
Буде відеотрансляція, тому, будь ласка, на сторінці реанімаційного ПКТ-реформу в Фейсбук можна буде її побачити лайв, так що всіх... Це відкритий, до речі, івент, кому цікаво, хто є... зацікавлений в цій темі, проходьте, будь ласка, 4-та година, офіс реанімаційного пакету реформ, вулиця Ольгінська, 6.
Дякую, з нами був Михайло Жернаков, власне, доктор юридичних наук, головний експерт з питань судової реформи, реанімаційного пакету реформ. Ми говорили про новий проєкт і, власне, нову фундацію «Де Юре», котра буде займатися кількома проєктами у сфері розбудови системи правосуддя. Зокрема, першим проєктом, який завтра буде представлятися, буде проєкт «Правосуддя для дітей ювенальної юстиції».